Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме кои се приоритетите на наследникот на Зврлевски. Ако се обезбедат пари, Лагунија за две години ќе има регионална депонија. Во фокусот на медиумите, патните трошоци на паратениците и разрешувањето на Зврлевски. По разрешувањето на јавниот обвинител Марко Зврлевски, следува процедура од најмалку еден месец за избор на негов наследник. Трката за оваа функција неофицијално е почнато, а во јавноста се шпекулира за неколку кандидати кои доаѓаат од адвокатската и професорската фела. Зорана Гаджовска Спасовска.
Обвинител неакти за истрагите на специјалното јавно обвинителство, расчистување на нападите од 27 април во собранието, празнење на фиоките на обвинителите од неразрешени предмети, воведување ред во јавните обвинител како и внатре кадровски смени на луѓето кои на тие позиции дојдоат политичките тефтерчиња. Се само дел од приоритетите на новиот државен јавен обвинител, велат правните аналитичари. Тие објаснуваат дека нема да му биде лесно на тој што ќе се нафати да работи оваа работа, имајќи и впредвид каква е досегашната состојба со јавното обвинителство. Наследникот на државниот јавен обвинител Марко Зврлевски ќе има полни раце работа и 24 часа во еден ден ќе му бидат малку, ако на вистина засука ракави за да спроведе реформи во јавното обвинителство, вели поранешниот председател на Врховниот суд Дани Илиев. Тој објаснува дека без кадровски смени, особено во Скопското обвинителство, нема да имаат ефект реформите.
Па, ако тоа не се случи, па, ништо нема да се постигне. Само јавниот обвинител на Македонија ништо не може тој да сам да направи. Натре има еден куп луѓе кои се влезени по разни основи, од основните јавни обвинителства, поготово во Скопското јавно обвинителство, кои сведоци сте и јавност е сведок на многу постапки кои се уште не се ни почнати, нити пак има намера да се отпочнат. Сето тоа треба да се отвори, да се види што е, зашто не е постапувано и така натаму.
Тој се надава дека владата овој пат ќе се определи за кандидат кој што ќе има сила и подршка да биде независен.
Бидејќи јавното обвинителство не е дефинирано како независен орган, тоа е самостоен орган, само затоа и предлогот за избор на јавен обвинител е од владата. Да профункционира, поготово бидејќи во примена е новиот закон за кривична постапка за кој јавното обвинителство не беше нити спремно, нити кадровски, нити стручно и е кој последици од тоа денес ке ги чувствуваме.
Во меѓувреме тивко течат и подготовките за трката за наследник на Зврлевски. Во јавноста веќе се шпекулира со звучни адвокатски имења и неколку професори кои досега во јавноста покажали интерес за таа функција. Јавен обвинител на Република Македонија е функционер именуван од собранието по предлог на владата со мандат од 6 години и право на повторно именување. Според законот за јавното обвинителство, собранието на предлог на владата го огласува именувањето на јавен обвинител во службен весник и во најмалку 2 дневни весника. Следува рокот 15-ти на дена на пријавување на кандидати, разгледување на нивните биографии, пошто Советот на јавни обвинители повторно во рокот 15 дена и одговара писмено на владата со свое мислење за кандидатите кои ги исполнуваат законските услови за да застанат на таа функција. Потоа владата предлогот за наследник на Зврлевски заедно со мислењето од Советот на јавни обвинители го доставува до собранието. Ова значи дека најмалку еден месец ќе потрае процедурата за избор на предлог на нов државен јавен обвинител. А потоа таквиот предлог на седница во собрание ќе го разгледуваат пратениците. А тука рокови за кратка дискусија нема.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Од Министерството за животна средина велат дека Пелагонија за две години може да добие регионална депонија ако се обезбедат пари. Во Пелагонискиот регион има околу 100 нерегулирани депонии и штетното влијание од нив врз околината е големо. Отворањето на регионалната депонија каде што би се собирал сметот од сите пелагониски општини и би се третирал според европски стандарди се договара 16 години наназад. Жанета Здравковска.
Изработката на документацијата е во завршна фаза и доколку за скоро се обезбедат 30 милиони евра, во неа ќе се депонира сметот од 9 општини во југозападниот регион во земјава, кои години наназад ѓубрето го одлага во несанитарни депонии, што ја загрозуваа животната средина.
Централната постројка која што ќе се наоѓа токму во општина Новаци, и трансфер станиците кои што треба да бидат изградени на општина Ресен и во општина Крушево. Всушност во Република Македонија не постои стандардна депонија. Овие досега се нестандардни депонии кои што навистина ја загрозуваат животната средина. Идната постројка ќе има дел каде што ќе се депонира многу мала количина на отпад, меѓутоа е предвидено да имаме секундарна селекција, посебно компостирање на зелениот отпад, а анаеробна дигестија, односно искористување на гасот кој што се создава, и понатаму ќе може да се користи или од страна на локалната самоуправа или можеби од други правни субјекти.
Рече Ана Карамфилова Мазневска, раководител на секторот за управување со отпад при Министерството за животна средина. До сега беа обезбедени само средства преку ИПА програмата за изработка на документацијата. Доколку се обезбедат средства, за една година може да се почне со изградбата на постројката. Општина Битола до сега сметот го депонираше во депонијата Мегленци во соседната општина Новаци. Дневно таму се одлага по 80 тони комунален отпад или на годишно ниво до 25.000 тони. Во новата депонија ќе се собира годишно по 160.000 тони смет.
Одлучено е Пелагонскиот регион локацијата да биде во Новаци за оваа регионална депонија, да биде сместена во делот на рек. Целокупните смет ќе се носи таму, каде што ќе се преработува. Ова другата отворената депонија да биде, ќе биде посипана, ќе биде затворена.
Вели Лазар Котевски, градоначалник на Новаци. Од конзорциумот кој е вклучен во изработката на документацијата, велат дека ситуацијата е загрижувачка, зашто само во Пелагонискиот регион има над 100 нерегулирани депонии.
In Pelagonia region there are almost 100 unregulated.
Тоа има околу 100 нерегулирани депонии, што значи дека сега влијанието е многу големо. Меѓутоа новиот систем се предвидува да го спречи тие големи и тешки влијанија, бидејќи тука станува збор за системи за депонија кои што е во согласност со барањето на Европската унија.
Вели Христос Цомпанидис, член на конзорциумот. Веќе 16 години се договара отварање на регионална депонија, каде би се збирал сметот од сите 9 пелагониски општини и би се третирал според европски стандарди. Несанитарните депонии предизвикуваа загадување и непријатна миризба во околните населени места, а често и се самозапалуваа. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Со програма сочината од популярни дела на романтизмот во сабота на 19 август во 20 часот и 30 минути во Црквата Света Софија, во рамките на актуелното издание на фестивалот Охридско лето, ке настапат врвните македонски уметници Блерим Груби на виола и Марија Вршкова на пијано. Концертот ќе може да се следи и во живо на веб страницата на нашата најголема летна културна манифестација. Ѓупчо Јолевски.
По серијата убави перформанси на македонските репродуктивни уметници на актуелното издание на фестивалот Охридско лето, уште еден концерт што несомнено ќе го заскокотка љубопитството на вистинските љубители на сериозната музика и наедно ќе ја привлече пошироката публика. Во сабота на 19 август во 20:30 часот во Црквата Света Софија ќе музицираат пианистката Марија Вршкова и виолистот Блерим Груби, дуото кое низ годиниве наназад оствари исклучително плодна соработка. А тие овој пат се решија својот нов перформанс да го обојат со нотите на романтизмот. Во рамките на вечерта на романтична музика, да посегнат по творештвото на Шуман и Шуберт, како што велат, се одлучиле за летна, што не значи и лесна програма.
Голем предизвик е да се свири на Охридско лето. Ова година ме радува и фактот што многу повеќе македонски музичари од претходните години продефилираа на сцената на фестивалот. Возбудата е секако огромна. Сепак Охридско лето се уште не е фестивал каде што свират најголемите имиња.
Вели Вршкова, која летово по втор пат ке се искачи на подиумот на нашата најголема културна манифестација. Груби пак истакнува дека е многу тешко да се најдат двајца врвни музичари што можат заедно да свират и да ја делат сцената. Дополнува дека кога се исправен пред публиката во миг се случуваат работите и дека Марија е една од редките пијанистки кај нас кон кој тој има безрезервна доверба.
Музиката не носи крај, не може да се заокружи, да се потврта. Музиката е моментално чувство. Вежбаш, но во сцената носиш нешто друго, сосема друго. Тоа значи некоја магија, кој што ти треба да се овладаш и да се сам себе си да почувствуваш, но и публиката да почува таа енергија и магија кој што се твара во тој момент.
Виолистот појаснува дека со пијанистката соработуваат повеќе од две децении и дека него пак со Охридско лето го врзуваат преубави спомени. Вели дека со манифестацијата е врзан емотивно и дека ја третира како случување на кое тој ја започнал својата професионална кариера во сега далечната 1989 година, кога настапил во рамките на програмската целина именувана Млади надежи. Конечно, Груби и Вршкова во октомври повторно ќе се најдат на иста сцена на планираниот концерт што треба да се одржи во Приштина, соседно Косово, за потем да го започнат снимањето и на својот трет заеднички носач на звук, албумот што треба да ја представи нивната нова програмска ориентација.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
А сега следува прегледот на темите за кои најмногу пишуваа медиумите оваа недела. Во фокусот се патните трошоци на претениците и разрешувањето на јавниот обвинител Марко Зверлевски. Прегледот е на Горица Попова.
Ако се народни избраници, веднаш да си ги скратат патните трошоци, објавува Слободен печат подолг текст во кој прави своја анализа и пресметка колку патните трошоци на пратениците го чинат државниот буџет, а по препораките на државниот ревизор. Собранието да ја преиспита висината на надоместокот. Споредбата на реалните трошоци со износите на надоместокот покажува разлика од над 1700 евра за бензинските автомобили и над 1300 евра кај дизелашите. Оваа разлика оди во джебот на народните избраници, пишува Слободен печат. Досегашниот председател на синдикатите Митревски, кој долго време не ја предаваше функцијата на својот наследник, според анкетниот лист си заминува од ССМ со стан во Скопје и со заштеда од околу 20.000 евра на штедни книжки негови и на сопругата, објави порталот Фокус МК. Истиот портал, како и порталот Плюс Инфо, објавија дека Ивона Талевска, обвинета во случајот Тифани на СЈО за затајување на данок, се повлекал од функцијата главен и одговорен уредник на Вечер заради многу обврски и дека останува само во Сител телевизија. Вечер објавува дека се засилуваат подготовките за воведување ефтина струја и преку ден. Европската енергетска заедница на состанокот во Виена со Амин за ефтината дневна струја. Во напис за истава тема, порталот Република го закача вице-премиерот за економски прашања Ангјушев, си го тера своето, поскапува струјата, насловува порталот, а во текстот објаснува дека со новиот закон за енергетика, со кој ќе се врати ефтината дневна, ќе се либерализирал и пазарот на струја, што ќе значело и поскапување, а дека Ангјушев бил еден од најголемите трговци со струја. Најмногу текстови за собраниската дебата за разрешувањето на Зврлевски објавува Нова Македонија. И денеска Зврлевски на дневен ред, собраниската расправа за разрешувањето на Зврлевски заврши синоќа. Денеска треба да се гласа за разрешувањето на Зврлевски, се само дел од насловите. И вечер ја објавува веста дека собранието треба да гласа за разрешување на Зврлевски. Нова Македонија, Вечер и Слободен печат ја објавуваат веста дека премиерот Заев писмено побарал од председателот на собранието Талат Џафери да определи еднаш неделно термин за пратенички прашања до владата во време што ќе му одговара на парламентот. Вечер насловува, економските директори си заминуваат од клиниките, па објаснува дека со овој потек министерот за здравство Таравари ќе ги намали трошоците за плати во клиниките што траат веќе 11 години откако беа воведени. Печатените и електронските медиуми информираат и за работната посета на вице-премиерот за европски прашања Османи на Германија, а Слободен печат го објавува деталјот дека Османи до државниот секретар во германското МНР за европски прашања РОТ ја пренел иницијативата на македонската влада за стратешко партнерство меѓу Германија и Македонија и побарал вклучување на Берлин во решавањето на проблемот што Грција го има со нашето уставно име.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.